Әуе толқынында Азаттық радиосы. Сәлеметсіздер ме қымбатты радио тыңдаушыларым. Азаттықтың бүгінгі модераторы мен Күләй Бестей алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетейін. Мектеп түлектерінің білімін бағалайтын бірыңғай ұлттық тестілеу тапсыруда талаптар күшейтіліп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Қазақтан шыққан тұңғыш тарих ғылымының докторы Ермұханбек Махановтың 1952 жылы 25 жылға сотталуына Қазақстан тарихшылары да себеп болған турасында сөз болады. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Павлодар облыстық бөлімшесі бастығы Болат Зауытұлы мен Монголиядан және басқа да шетелдерден көшіп келіп жатқан отбасылардың бүгінгі ахуал жайлы сұхбат ұсынамыз. Соңғы жаңалықтарда Қазақстан мен Үндістан әр салада ынтымақтастық құруға келісті. Қазақстанның экономикалық интеграция министрі Жанар Айтжанова болады. Және тағы басқа соңғы жаңалықтарды алда тыңдайсыздар. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өтейік. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингхтің Астанаға сапары кезінде бірқатар құжаттар мен келісімдерге қол қойылды. Бұл туралы сенбі күні Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Қазақстан мен Үндістан арасындағы үкіметаралық жоспар бойынша 2011-2014 жылдары азаматтық істер бойынша құқықтық қолдау көрсету, мұнай-газ саласындағы ынтымақтастық жөнінде және Сәтбаев жобасындағы 20% үлесті үндістандық компания жағына беру келісімдері жасалды. Сонымен қоса тараптар ауыл шаруашылық саласында денсаулық сақтау мен медицина және мақта өнеркәсіп аясында бірлесе жұмыс істеуге келісті. Келіссөздер соңында премьер-министр Синг Манмохан президент Назарбаевты Үндістанға шақырды. Қазақстанның экономикалық интеграция министрі Жанар Айтжанова болады. Бұл туралы елдің премьер-министрі Кәрім Мәсімов сенбі күні Twitter әлеуметтік желісі арқылы хабарлады. Қазақстан президентінің қаулысымен Айтжанованың жаңа қызметі бекітілгенін Ақорда сайты да нақтылап отыр. Айтжанова осыған дейін экономикалық дамулар және сауда министрі болған, оның алдында 2003 жылы индустрия және сауда вице-министрі болып, 2005 жылдан Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелікке өту келіссөздерінде Қазақстанның арнайы өкілі болған. Сенбі күні НАТО күштері Ауғанстанның солтүстігінде әскери база сыртында болған шабуылдан халықаралық күштердің 5 сарбазы мерт болғанын айтты. Сонымен қатар Ауғанстан қауіпсіздік қызметкерінің киімін киген жанкешті Жалалабаттағы әуе базасы аймағына шабуылдады. Ауған қорғаныс министрлігі өкілінің хабарлауынша жарылыстан 4 адам қаза тауып, бірнеше әскер жараланған. Жалалабат ауруханасының дәрігері Базы Мухаммад Reuters агенттігіне берген сұхбатында
Біз шабуылдан құрбан болған 4 сарбаз бен 8 жаралы адамды қабылдадық. Жарақат алғандарға бірінші жәрдем көрсетілді. Қазір олардың жағдайы дұрысталды. Жақында үйлеріне жіберілетін болады, деді дәрігер. Жан Пидашы ауғандық әскердің киімімен базаға кіріп кеткен. Германиялық ақпарат агенттігінің хабарлауынша жарылысқа жауапкершілікті талибандар алып отыр. Ливияның оппозициялық көтерілісшілері сенбі күні Каддафи күштері Мисратаға қарсы кемінде 100 зымыран атқанын хабарлады. Адам шығыны туралы мәлімет айтылған жоқ. Бұл шабуыл адам құқығын қорғаушы Human Rights Watch ұйымы Муаммар Каддафи күштері көтерілісшілерге қарсы тыйым салған кассеталық бомбаларды пайдаланып жатыр деп хабарлаған соң болып отыр. Human Rights Watch 3 гранатасы бар бомба Мисрата қаласы маңынан табылғанын айтты. Адам өміріне қауіпті мұндай бомба түрін пайдалануға 100-ден аса ел тыйым салған. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Каддафи күштері ондай қару түрін қолдану мүмкіндігіне таңғалмайтындығын айтты. Экономикасы дамыған 20-лық тобының елдері алда болуы мүмкін экономикалық дағдарыстың алдын алуға бағытталған жоспар бойынша бір келісімге келді. Вашингтонда жасалған келісімде үлкен 20-лық елдерінің сыртқы істер министрлері мен орталық банк жетекшілері халықаралық валюта қорының әлемнің жетекші 7 елінің қарыз деңгейін анықтауына жол ашып, бюджет тапшылығы мен сауда тепе-теңдігін сақтауына мүмкіндік береді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сербияның өте ықпалды оппозициялық партиясы сенбі күні үкіметке қарсы наразылық шерулерін өткізіп, 2012 жылдан ертерек сайлаулар өткізуді талап етіп жатыр. Сербияның прогрессивті партиясының жетекшісі Томислав Николич жұма күні мәлімдегенінде, біз шерулерді аяқтағанда президент Борис Тадичтің сайлауды кезектен тыс жариялаудан басқа амалы қалмайды деген. Осы аптаның басында Николичпен кездескен Тадич Сербия Еуропадағына мүшелікке үміткер мәртебесін алғанша сайлау мерзімін белгілеу мүмкін болмады, деді. Сербияда Еуропа Одағын қолдаушы коалициялық үкімет 2008 жылы құрылған болатын. Сенбі күні Сирия президенті Башар Аль-Асад елде жаппай наразылықтар болып жатқанда жаңа үкіметке қайырылып сөз сөйлемекші. Премьер-министр Адел Сафар жетекшілігіндегі жаңа үкімет бірқатар реформалар жасайды деп күтіліп отыр. Оның ішінде Асадтың бас партиясы 1963 жылы билікті басып алғанда енгізген заңдар алып тасталынады. Сирияның ақпарат құралдары жұма күні Хомс қаласы орталығында болған наразылық шараларында бір полиция қызметкері қаза тапты деп хабарлады. Сирияның бірқатар қалаларында жұма намазынан шығып елде реформа жасауды талап етті.
өткен 10 мыңдаған адам көшеге шығып, шеру өткізген. Біркен ұлттар ұйымы Ауғанстанда азық-түлік тапшылығы 7 миллионнан аса ауғандықтың ашқұрса қалдыруы мүмкін деп ескертіп, қажетті көмек көрсету үшін 250 миллион доллар керек деді. Бұл қаражат 30 миллион халқы бар Ауғанстанның 4-тен 1 тұрғын үшін қажет. Біркен ұлттар ұйымының азық-түлік бағдарламасының есебі бойынша аштық тауқыметін тартатындар әйелдер мен балалар болып отыр. Ауғанстандағы бүлікшілер қақтығысы жаз айларында күшейіп кетіп, азық-түлік тасымалына кері салдарын тигізіп келеді. Беларусь билігі Минск метросындағы жарылысқа байланысты хабар берген екі тәуелсіз газетті сынады. Тәуелсіз басылымдар үкімет метродағы жарылысқа байланысты енді елде сөз бостандығын шектеуі мүмкін деп жазған. Ақпарат министрлігі Наша Нива мен Народная воля газеттеріне ресми ескерту жолдап, олардың дүйсенбі күнгі жарылыс туралы берген хабарларын сынады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырдық.